Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ.
Чому подружжя Луценків не пустили до Юлії Тимошенко? Громадяни Молдови незабаром зможуть їздити до Шенгену без віз, можливо. А чи справді спростилася процедура видачі шенгенських віз для українців?
Консульства дають більше віз, але разом з тим консульства дуже різні.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. З першого випуску новин з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович обговорив сьогодні з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу питання європейської інтеграції України в контексті підготовки до саміту Східного партнерства, що відбудеться у Вільнюсі наприкінці місяця. Подробиць цієї телефонної розмови прес-служба Януковича не повідомила. Так само прес-служба без ніяких подробиць повідомила про те, що Віктор Янукович зустрічався з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном-Клодом Міньйоном. У Києві сьогодні презентували нову громадську організацію «Асамблею національностей України». До неї ввійшли понад 50 національних товариств, які представляють етноси, що живуть в Україні. Головним завданням асамблеї її президент Равшан Тагіїв назвав захист конституційних прав і свобод громадян України незалежно від їхньої національної і релігійної належності. Футбольні фанати провели сьогодні в Києві марш на підтримку використання націоналістичної символіки на футбольних матчах. Учасники маршу висловлювали переконання, що їм забороняють приносити на трибуни червоно-чорні прапори і портрети Романа Шухевича чи Степана Бандери за ініціативою не міжнародних організацій, а Української федерації футболу. Київський районний суд Харкова відмовив у задоволенні позову грецького футбольного клубу «ПАОК» до голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна щодо захисту честі, гідності і ділової репутації. Таким чином, за рішенням суду, Добкін не муситиме видаляти з соціальної мережі Twitter своєї заяви, яка, на думку греків, пошкодила діловій репутації клубу. Він також не муситиме сплатити 2 гривні моральної компенсації, яких вимагали греки. Україна і Росія є самодостатніми футбольними державами і не потребують об'єднання національних чемпіонатів, заявив на прес-конференції, перебуваючи в Москві, президент УЄФА Мішель Платіні. Як навели його слова російські засоби інформації, він привітав Російський футбольний союз і Федерацію футболу України з тим, що вони вирішили не об'єднуватися. Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Євросоюз зосередитися у відносинах із країнами Східного партнерства на правах людини. Зокрема, в Україні, крім вирішення проблеми вибіркового правосуддя і справи Юлії Тимошенко, правозахисники звертають увагу і на низку інших проблем із правами людини. Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив сьогодні остаточний список міст, які претендують на те, щоб прийняти зимові Олімпійські ігри 2022 року. Це Алмати в Казахстані, Краків і Ясна, спільна заява Польщі і Словаччини, Осло в Норвегії, Пекін у Китаї, Стокгольм у Швеції, а також український Львів. Європейська комісія попередила сьогодні Іспанію, Італію і Францію, що їхні проєктовані бюджети на наступний рік можуть порушити правила щодо обсягів дефіциту і державного боргу, які нині чинні в зоні обігу спільної валюти євро. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лікарі та пенітенціарії бажають зберегти здоров'я Тимошенко. Так прокоментував відмову в допуску голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка та подружжя Луценків начальник Качанівської жіночої колонії Ігор Колпащіков. Лідерам української опозиції, що приїхали зранку до 5-ї центральної лікарні «Укрзалізниці» Харкова, повідомили, що в колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко застуда, а тому їй не бажано приймати гостей. Хоча донька Тимошенко Євгенія, яка була з мамою вчора до вечора, запевняє, що мама не застуджена. За словами Арсенія Яценюка, зрив зустрічі з Тимошенко – це зрив саміту у Вільнюсі. Наш кореспондент у Харкові Володимир Носков продовжує стежити за подіями в лікарні, де перебуває ув'язнення Юлія Тимошенко.
Голосять під вікнами Юлії Тимошенко її прихильники. Вони обурені звісткою від начальника Качанівської колонії Ігоря Колпащикова.
Тимошенко якби не має того состояния здоров'я, по которому могла би проводити свідання.
За словами Ігоря Колпащикова, заборона зустрічі з Яценюком та подружжям Луценків продиктована лише гуманними міркуваннями. Не нашкодити здоров'ю Тимошенко, яке погіршилося через застуду. Хоча у самої Тимошенко тюремники не питали думки щодо скасування зустрічі з цієї причини, визнає начальник колонії. На прохання Колпащикова виконувач обов'язків головного лікаря Харківської лікарні Укрзалізниці Оля Обухова повідомила.
Ми боїмося, як медики, прежде всього реінфекції, тому що наслоєння ще одного заболівання на вже существуюче може значительно ухудшити її основне заболівання. На сьогоднішній день по основному заболіванню состояние її стабільно.
Згодом до журналістів вийшла і лікар Ірина Фурса, яка є куратором лікування Тимошенко. За її словами, отоларинголог оглянув Тимошенко.
Лор-врач оставляє нам діагноз остаточне явлення перенесення інфекції верхніх дихальних путів.
Опозиціонери кажуть, що історія із застудою – це вигадка влади. Донька Тимошенко Євгенія у телефонній розмові політикам підтвердила, що в її матері в четвер не було ознак гострого респіраторного захворювання. А з Юлією Тимошенко Євгенія пробула цілий четвер до 20-ї вечора. На думку Євгенії Тимошенко, скасування побачення з Арсенієм Яценюком, Іриною та Юрієм Луценко – це навмисне обмеження прав її матері. Після понад 2 години спроб переконати тюремників змінити рішення, соратники залишили лікарню. Їхні коментарі зводяться до того, що подібним чином Янукович дає зрозуміти, асоціації з Євросоюзом не буде, і до Німеччини на лікування відпускати Тимошенко він не збирається, говорить Арсеній Яценюк та Юрій Луценко.
Сьогоднішній зрив нашої зустрічі з Юлією Тимошенко означає зрив саміту. Це є відповідь Віктора Януковича на те, чи хоче він підписувати угоду.
Передень історично важливого шансу на підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС я та Арсеній Петрович Яценюк мали необхідність узгодити з Юлією Володимирівною ключові дії опозиції по захисту цього шансу. Адже стало зрозуміло, що влада згорнула всю євроінтеграцію.
Арсеній Яценюк, Юрій та Ірина Луценко і Арсен Аваков написали колективну заяву до міліції за фактом зриву діяльності народних депутатів, яким відмовили у зустрічі з Тимошенко. Натомість начальник Качанівської колонії Ігор Колпащиков наголосив, що він при ухваленні такого рішення діяв згідно внутрішніми відомчими актами Пенітенціарної служби України, за якими доступ на спеціальний об'єкт можливий лише за спеціальним рішенням. Коли їхньому лідеру стане ліпше, гостям дозволять прийти до палати Юлії Тимошенко, запевняє начальник колонії. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович, без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
У мене в Саратові є родичі, всі дуже люблять океанерзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Після саміту Східного партнерства у Вільнюсі Європейська комісія запропонує скасувати візовий режим для громадян Молдови. Про це заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Я дуже радий оголосити сьогодні, що після значних зусиль молдовської влади за останні роки комісія з лібералізації візового режиму дійшла висновку у своїй доповіді, яку ми опублікували сьогодні вранці, що Молдова відповідає всім базовим показникам. Після саміту Східного партнерства Європейська комісія представить законодавчу пропозицію про зняття візового режиму для молдовських громадян, які мають біометричні паспорти.
Йдеться про перебування на території країн Євросоюзу без візи протягом 90 300 днів. Виступаючи в Брюсселі після переговорів з прем'єр-міністрами Молдови і Румунії Юрія Лянке і Віктором Понтою, Барозу повідомив, що Єврокомісія продовжить фінансово підтримувати вже заплановані проекти, зокрема, газові проекти, які дозволять Молдові отримувати газ із Румунії. Це, за словами Барозу, перший прямий зв'язок із європейським газовим ринком. Це допоможе урізноманітнити джерела і забезпечить енергетичну безпеку, повідомив голова Єврокомісії. Відповідаючи на запитання про те, як Євросоюз буде підтримувати країни Східного партнерства, на які Росія може чинити тиск, європейський очільник заявив, що всі країни повинні мати право вибору, виходячи з власного суверенітету. Цей процес не несе в собі ніякої конфронтації. Більше того, ми вважаємо, що це вигідно і для сусідів, наших сусідів, оскільки з'явиться більше можливостей для розвитку співробітництва, для торгівлі, для підвищення рівня життя. В цьому полягає наша філософія, наголосив голова Єврокомісії. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке повідомив на прес-конференції у Брюсселі, що їде додому з великим почуттям радості. Європейський курс Молдови є дорогою модернізації країни. Ми хочемо асоційованого членства, але знаємо, що потрібно виконати ще багато умов. Лянке висловив сподівання, що у Вільнюсі буде надзвичайно продуктивний для майбутнього Молдови саміт.
Результат доповіді Єврокомісії чітко демонструє, що Молдова відповідає всім тестам із плану дій щодо спрощення візового режиму. І те, що Європейська комісія запропонує Європейському парламенту і Європейській раді вивчити можливість скасування візи для короткотермінових поїздок для громадян Республіки Молдова, є надзвичайно важливою подією. І це дуже хороші новини для молдовського суспільства і молдовських громадян.
Заявив прем'єр-міністр Молдови. Ця країна ініціювала діалог про лібералізацію візового режиму в червні 2010-го і отримала план дій у січні 2011 року. Він включає заходи з боротьби з незаконною міграцією, безпеку кордонів, дотримання громадянського порядку, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Перший звіт про успіхи Молдови у виконанні плану був представлений 16 вересня того ж року. Після цього було ще 4 доповіді, включно з тим, який був представлений сьогодні, звіт 15 листопада. В Брюсселі стверджують, що жодна країна не змогла настільки швидко виконати умови для лібералізації візового режиму. Якщо на саміті у Вільнюсі буде заявлено про початок технічних процедур щодо лібералізації візового режиму для громадян Молдови, відповідна угода може бути підписана в 2014 році і набуде чинності з 1 січня 2015. Що ж стосується України, то Єврокомісія вважає, що за останні 2 роки ця країна досягла значного прогресу у виконанні плану дій. Також була закладена нормативно-правова база для біометричних паспортів та були суттєво видозмінені антикорупційні положення. Однак, задля завершення виконання критеріїв першої фази, потрібно докласти додаткових зусиль для впровадження цих вимог. А в шахтарській столиці сьогодні обговорювали візову політику країн ЄС, власне, стосовно України. В ЄС була ратифікована угода про спрощений порядок видачі віз для України, яка почала діяти цього літа. Наскільки ж стало легше отримати візу для країн Шенгену та чому мешканці області воліють звертатися до туристичних агенцій, аніж напряму до дипломатичних установ? На ці питання шукала відповідей місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
У Донецьку нещодавно відкрилося консульство Польщі. Візи воно ще не видає, але робота в цьому напрямку ведеться. Проте генеральний консул Якоб Волонцевич пообіцяв, що вже з 1 лютого у Донецьку почнуть видавати візи. Німецький консул Детлеф Вольтер, звертаючись до присутніх, нагадав, що через спрощення візового режиму, яке діє від літа, багатьом категоріям громадян стало легше отримувати як короткострокові, так і довготермінові візи.
Полегшення візового режиму у розгорнутій формі набуло чинності 2 серпня. Це вже відчутно, в першу чергу, у видачі довгострокових віз. Наприклад, журналісти, підприємці, близькі родичі, студенти, для них можлива віза на 5 років.
Вікторія Іщенко, журналістка, яка працює в інтернет-виданні NGO Донецьк.UA, у свою чергу розповіла Радіо Свобода, як у вересні отримувала короткострокову шенгенську візу в Німеччину. Вона подавала документи через візовий центр, який у Донецьку є посередником між заявником та посольством у Києві.
Була письмо от редактора, де он указывал, що це, собственно,
був лист від редактора, де він вказував, що це робоча поїздка. Мені поставили відмову. Причиною вказали те, що в мене не було запрошення від Німеччини. Хоча в переліку документів вказано, що якщо журналіст, то тобі достатньо листа від редактора і ніякого запрошення не потрібно. У візовий відділ посольства додзвонитися майже нереально. Часу зовсім не було. Я зателефонувала в прес-службу посольства, і лише там мені змогли допомогти, пообіцяли переглянути документи. Візу врешті дали, але причин, чому перед цим мені відмовили, не назвали. Ніхто не вибачився. Тут вийшло навпаки. З'явився документ про спрощення, а все стало набагато складніше.
Причини не зміг пояснити і консул Німеччини в Донецькій області Детлеф Вольтер. Він відмовився коментувати ці випадки, сказавши, що, по-перше, розглядом візових заяв займається лише посольство в Києві, а по-друге, він не бачив документів. Володимир Кіпень, донецький соціолог, який займається моніторингом візової політики консульств ЄС у Донецькій області, каже, що подібні випадки трапляються, і саме тому мешканці Донеччини воліють оформлювати візи за допомогою туристичних агенцій.
Консульства дають більше віз, але разом з тим консульства дуже різні. Якщо польське консульство минулого року видало 500 тисяч віз, то грецьке видало в Маріуполі 24 тисячі віз. Але традиційно вважається, що отримати німецьку візу достатньо непросто.
Соціолог нагадує, що подавати документи потрібно завчасно. Якщо людині відмовили, вимагати пояснення причин та подавати апеляцію, якщо були порушені права громадянина України.
Це була із Донецька Олена Поваляєва. Ви можете обговорювати тему віз у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Один із керівників закордонного комітету у Сенаті США вважає, що суттєвий тиск Росії на її сусідів, включно з Україною, шкодить самим росіянам. Американські законодавці, урядовці та експерти обговорювали становище в регіоні на слуханнях у четвер закордонному комітеті Верхньої палати Конгресу США. Офіційний Вашингтон тим часом далі намагається переконати Кремль у тому, що інтеграція східноєвропейських держав у ЄС допоможе російській економіці. А от українська економіка, як попереджають західні експерти, на межі глибокої кризи. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Американські законодавці розпитували заступника державного секретаря Сполучених Штатів Вікторію Нуланд. Вона назвала Вільнюський саміт Східного партнерства Євросоюзу історичним моментом для України, Молдови і Грузії. На її думку, три держави працювали дуже важко, щоб відозувати свої політичні системи, економічні та енергетичні ринки для глибшої інтеграції з Європою. Нуланд зазначила, що Україна, зокрема, схвалила понад 18 законодавчих актів для гармонізації з Євросоюзом. Але щоб підписати угоду про асоціацію з ЄС наприкінці листопада, Києву потрібно зробити більше.
Україна ще має здійснити три важливі кроки на шляху реформ. Щоб виконати вимоги Європейського Союзу, потрібно схвалити закони про реформу правосуддя, реформу виборчого законодавства і потрібно здійснити кроки, щоб випустити ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко на лікування.
Як приклад, у Україні та іншим державам Східного партнерства ЄС представниця Держдепу США навела Грузію, яка здійснила суттєвий поступ у викоріненні корупції головним чином завдяки тому, що проводить всі державні тендери через інтернет. Нуланд заявила, що Сполучені Штати намагаються переконати Росію у тому, що глибша інтеграція між економіками її сусідів та європейським ринком у півмільярда споживачів піде лише на користь самим росіянам, адже багатші сусіди купуватимуть більше російських товарів. А голова підкомітету з європейських питань Комітету з міжнародних відносин Сенату США Кріс Мерфі розкритикував торговельні бар'єри, які зводить Росія, щоб перешкодити євроінтеграції своїх сусідів.
Ми бачили заборону на імпорт вина з Молдови, шоколаду з України, добрив із Білорусі, і цей список можна продовжувати. Це не тільки некорисно, але й контрпродуктивно для Росії. Адже так само, як ЄС зацікавлений у стабільних квітучих урядах на своїх кордонах, так само має бути і Росія.
Серед західних експертів, які брали участь у слуханнях на Капітолійському пагорбі, був Андерс Ослунд з Вашингтонського інституту світової економіки імені Пітерсона. Ослунд називає цілком ймовірною фінансову кризу наприкінці цього року з елементами некерованої девальвації гривні, поруч із банкрутством банків і компаній, якщо Україна таки не підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Послухайте перші підсумки. Підсумки дня, які з вами підводжує Людмила Ванник. Далі почуємо про історію з грифом «Секретно. Українське 20-те століття».
Я намагався подати його не просто як історію, як сусідній певний процес, але і як історії. Історії окремих людей.
Чого ви очікуєте від сьогоднішнього футбольного матчу збірних України та Франції?
Я сподіваюся, Тимощука поставлять, Ротань, Коноплянка, Ярмоленко. Ну і напад. І пройдемо на Бразилію.
А більше про поведінку футбольних фанів слухайте сьогодні у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Албанський уряд відкинув пропозицію Сполучених Штатів, щоб хімічну зброю із Сирії перевезли для знищення до Албанії. Раніше цього тижня тисячі албанців протестували проти схвалення американського плану. Подробиці знає Михайло Рамач.
На вимогу Об'єднаних націй, сирійський уряд до 1 листопада здав міжнародним контролерам усі запаси хімічної зброї. Міжнародні чинники наразі обговорюють питання, в якій країні є відповідні можливості для знищення небезпечних речовин. Уряд Сполучених Штатів Америки запропонував владі Албанії, щоб це було зроблено на її території. Оглядачі в Тірані нагадують, що американська сторона 2007 року надала Албанії технічну та іншу допомогу для знищення 16 тонн албанської хімічної зброї. Отож, в цій балканській країні є відповідний досвід та технічні засоби. Однак екологічні організації енергійно виступали проти. Під тиском громадян влада прем'єр-міністра Еді Рама відкинула пропозицію. Протести організував Альянс проти імпорту відходів. Представник цієї неурядової організації Сазан Гурі пояснює.
Ми проти зброї, не проти Америки. Америка – наш великий брат. Вона завжди співпрацює з нашим народом і нашою державою.
Інші учасники протестів також наголошували на тому, що вони поважають Сполучені Штати, що Албанія як член НАТО бере участь у місіях в Афганістані та Іраку. До албанських тюрем свого часу перекинули 11 в'язнів з американської бази Гуантанамо та понад 200 іранських опозиціонерів. Уряд Албанії в жовтні після дворічної кампанії організації для захисту навколишнього середовища заборонив імпорт відходів за винятком тих, які не є небезпечними. Американський посол у Тірані Олександр Арвізу закликав албанців підтримати пропозицію. Він сказав:
«Усі відповідальні держави, а певна річ, що до таких належать Сполучені Штати і Албанія, повинні знайти вчасні та ефективні шляхи для знищення загрози, якою є програма сирійської хімічної зброї».
Представники албанських екологічних організацій стверджують, що рештки знищеної хімічної зброї зберігають вкрай невідповідних умовах у контейнерах на військовій базі та що вони є великою загрозою для населення. Вони нагадують і про вибух у військовому складі неподалік Тірани 2008 року, коли загинули 26 осіб, а поранення отримало понад 300. Експерти з організації для знищення хімічної зброї стверджували, що в Албанії є всі можливості для безпечного знищення небезпечних речовин. Таке рішення вони запропонували і тому, що перевезення зброї морським шляхом із Сирії до Албанії було б і практичним, і відносно дешевим. Незважаючи на це, влада в Тірані відкинула пропозицію.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Історія з грифом «Секретно. Українське 20-те століття». Нова книга історика Володимира В'ятровича, в якій він розповідає як про відомі, так і про нові факти з української історії цього періоду, ґрунтуючись на дослідженні секретних документів КДБ. За словами автора, історію країни він показує через історії окремих людей. А слухала історика Софія Середа.
66 історій, 700 сторінок і 74 роки української історії ХХ століття. Такою до рук читача потрапляє нова книга історика Володимира В'ятровича.
Описуючи цей один з найдраматичніших, напевно, періодів історії України, я намагався подати його не просто як історію, як суцільний певний процес, але і як історії. Історії окремих людей, історії якихось подій, які відбувалися на Україні протягом цього часу. Відповідно, моя історія України ХХ століття складається з 66 різних епізодів.
Розповідає автор. У них, за його словами, йдеться і про відомі сторінки української історії між 1918-91 роками, які, проте, подані під дещо несподіваним ракурсом, і про білі плями. При цьому В'ятрович наголошує, що розповідає у книзі не лише про героїв, але й про зрадників.
Є ті, яких однозначно важко визначити, такими не були патріотами чи зрадниками, а є ті, кого треба було назвати і водночас і патріотами, і зрадниками.
Пояснює автор. На сторінках нової книги можна знайти розповіді про повстанців 20-х років у Великій Україні, про репресії 30-х, про Голодомор, про Другу світову війну, про повстанський рух на Західній Україні в 40-х-50-х роках, про дисидентів, про Чорнобильську катастрофу 86-го року, про національно-демократичний рух кінця 80-х років, а також про останні дні КДБ і Радянського Союзу. Цікаво, що абревіатуру КДБ у своїх книгах Володимир В'ятрович не перекладає навмисно. Адже не хоче, цитую, недоречно українізувати структуру, яка ніколи не була українською. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А 95 років тому ситуація в Україні дуже нагадувала теперішню. Очільник держави проголошував інтеграцію, а його опоненти та закордонні партнери вимагали звільнити з ув'язнення лідера опозиції. Про події листопада 1918-го, які дивним чином мають чимало спільного з подіями листопада 2013-го, з істориком Павлом Гайнижником розмовляв кореспондент Дмитро Шурхал.
Коли Скоропадський був гетьманом, то інший відомий український діяч Симон Петлюра перебував в ув'язненні. Прямо напередодні антигетьманського повстання дана вказівка звільнити Петлюру, який одразу ж приєднується до антигетьманського повстання. Поясніть, що тоді відбувалося?
Було дві метаморфози, які схожі на сучасність. Тобто був ще інший провідний опозиціонер Виниченко, якого арештували і в якого знайшли докази антигетьманської змови, докази, що буде сформований новий кабінет міністрів і переворот. Але гетьман наказав його на другий же день випустити. Хоча були докази через те, що тиск був німців.
А тоді в Україні були війська
німецькі? Були окупаційні німецькі війська, які прийшли на запрошення Центральної Ради. А з приводу Петлюри він був заарештований. Але так як він був попереджений, то Петлюра знищив всі докази і фактично його отримували без суда. Тобто, якщо нашу одну відому діячку теперішню утримують свобольним судом, то його зовсім не судили. Але я мушу сказати, що Скоропадський вимагав суду, і міністр юстиції тогочасний сказав, що нема доказів, і ми не можемо його судити. Розглядалося кілька питань, що робити з Петлюрою. Одно з питань було, що він випадково помре у в'язниці. Друге питання – вивезти в Європу. На третю – тримати, як воно буде. І врешті-решт без суда його тримали. Було багато вимог, тиснула опозиція.
І от Петлюру раптом відпускають. А чому? Що спонукало?
Гетьман був підданий шаленому тиску з боку свого оточення. І потім масова ідеологічна атака з боку соціалістів опозиції. І найголовніше – це тиск німецьких сил. Соціалісти направили в Німеччину до Райхстагу свою таємну делегацію, де більшість мали соціал-демократи. І врешті з Берліна пішла вказівка керівництву окупаційних військ звільнити Петлюру. І коли гетьман не хотів звільняти Петлюру, тому що розвідка йому доповіла, що все одно буде збройний виступ проти нього, німці сказали, що випустять його силою. Фактично він був поставлений в безвихідне становище. І він дав вказівку міністру, що він випустив його з в'язниці на слово честі. Петлюра дав слово честі, що не буде приймати участь у збройному повстанні. В той же день він ввечері зустрівся з опозиціонерами, які готували заколот, і вже на другий день оголосив себе головним отаманом, а гетьмана Скоропадського поза законом.
Продовження цієї цікавої розмови з істориком Павлом Гайнижником Дмитра Шурхала слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. А сьогодні футбол, збірні України та Франції зустрінуться в Києві. Ми запитали перехожих, чого ви очікуєте від цього матчу. Почуємо відповіді.
Ну, я, звісно, сподіваюся тільки на перемогу. І думаю, що тут буде 1-0, там 0-0. І таким чином ми пройдемо по мінімуму.
Перемоги від України, звичайно. Бо від ігроків, від людей, які будуть підтримувати їх.
Я знаю, що Франція зазвичай вигравала в українською збірною. Але часи змінюються. І зараз вже впливає багато фактор такий, як не від самих футболістів залежить. Політика, якісь бізнесові інтереси, вони впливають на футбол. Чи вистачить патріотизму грати самовіддано нашим футболістам, важко сказати. Ну, скоріше, можуть програти. Я думаю, що програють.
Україна-Франція? Ну, звичайно, хотілося, щоб Україна перемогла. Судячи по попередніх усіх матчах, то це так, відсотків 40, може, в України.
Звичайно, хотілося б перемоги, але більше, ніж на нічию, не варто розраховувати. А все вирішиться у Франції. Якщо французи не зможуть стримати наших крайніх півзахисників, то, сподіваюся, ми виграємо. Я сподіваюся, Тимощука поставлять, Ротань, Коноплянка, Ярмоленко. Ну і напад. І пройдемо в Бразилію.
Подивимось, наскільки ці прогнози справляться. Це була Людмила Ванник зі «Свободи сьогодні».